Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pemirsa Cirebon TV dimanapun anda berada, alhamdulillah di malam hari ini, di hari Kamis 20 Mei 2010, kita ditakdirkan berjumpa kembali tentunya dalam acara kesayangan kita, yaitu Hidup Indah bersama Buya Yahya. Para pemirsa, mohon maaf, mestinya pada malam hari ini acara dialog lanjutan dialog yang sebelumnya. Dan tentunya para pemirsa berharap berlangsungnya acara dialog pada malam hari ini. Namun mohon maaf sekali lagi karena narasumber yang satunya lagi, yaitu Ustadz Toharo LC, pada kesempatan malam hari ini tidak dapat hadir di tengah-tengah kita karena mungkin ada beberapa kesibukan yang tidak bisa beliau tinggalkan. Baiklah pemirsa, seperti biasa mari kita sapa narasumber kita, Al-Mukarram Buya Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana kabarnya Buya Yahya?
Alhamdulillah sehat atas doa para pemirsa semuanya. Dan semoga para pemirsa semuanya senantiasa di dalam lindungan Allah dan mendapatkan bimbingan Allah dari Allah, sehingga tetap berada pada akidah yang benar yang diridhai oleh Allah dan diridhai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ini Buya, tentunya pemirsa pada malam hari ini berharap sekali berlangsungnya dialog ini. Kira-kira kenapa dialog ini kok tidak bisa berlanjut pada malam hari ini? Dan kalau bisa Buya, asal usul diadakannya dialog pada minggu yang lalu bagaimana Buya?
Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma hdina fi man hadait, Allahumma hdina fi man hadait, Allahumma hdina fi man hadait, Allahumma hdina siratul mustaqim, siratul ladina an'amta alihim khairul mahdubi alihim walabbalin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Para pemirsa yang kami cintai, dialog yang kami adakan pada minggu yang lalu, yang harus dimengerti bahwa sebetulnya hanya ingin bahwasanya kami bisa menyapa sebagian para jamaah yang belum pernah bersentuhan dengan pemahamannya para ahli tawassul. Karena yang terjadi di lapangan ini ada semacam perseteruan, permusuhan, yang padahal kalau orang mau mempertemukan dua perselisihan ini adalah sangat gampang. Maka diadakan dialog kemarin itu adalah untuk menjalin keindahan, sebab umat Islam harus indah, tidak adanya permusuhan dan sebagainya. Yang pertama adalah, kenapa hari ini kok tidak ada dialog? Karena Ustaz Toharoh tidak bisa menghadiri. Dan memang kita sudah mengajukan permohonan kembali untuk melanjutkan, karena sesuai dengan yang pernah kita janjikan di awal acara minggu yang lalu, dan juga disampaikan langsung oleh moderator dengan harapan bahwasanya komunikasi ini terus berlanjut. Dan juga obrolan kita beberapa menit sebelum masuk studio ini, ingin bahwasanya ini terus, forum komunikasi ini berjalan terus. Artinya sudah disepakati. Dan kami berbahagia, senang sekali untuk itu. Karena dengan sebuah hiwar atau tafahum untuk kita saling mengerti, ini akan lebih mudah untuk mencapai kebersamaan. Akan tetapi harapan kami ternyata tidak semulus itu. Ternyata Ustaz Toharoh tidak bisa hadir karena beliau mengirim surat dengan alasan yang pertama kami tidak bisa memenuhi kebutuhan apa keinginan antum karena padatnya agenda saya pribadi. Dan juga panitia yang terlibat dalam dialog ini dengan agenda yayasan. Untuk itu kami menangguhkan sampai waktu yang memungkinkan. Baik, barangkali ini alasan yang pertama. Padahal harapan kami kalau ini adalah acara penting harus didahulukan. Kemudian selanjutnya saya menyeru untuk diri pribadi dan antum, marilah kita lebih bisa menghormati ulama. Dan itu adalah seruan yang luar biasa, yang bagus. Artinya kita harus saling menjaga lidah kita untuk tidak saling mengolok. Ini ada surat dari beliau. Kemudian demikian yang kami sampaikan atas perhatian kami, ucapkan jazakumullah khairan. Mohon maaf surat ini atas nama pribadi karena dari awal saya tidak melibatkan lembaga dan yayasan. Jadi kehadiran beliau tidak melibatkan yayasan. Kalau kami datang melibatkan yayasan, kami atas nama pengurus yayasan Al-Bahjah, pesantren Al-Bahjah, kami mewakili Al-Bahjah. Baik, semoga bermanfaat semua usaha-usaha kita. Kemudian kalau tadi ada bertanya tentang sebab dialog ya, agar tahu apapun yang terjadi di lapangan, kami akan bercerita apa yang terjadi pada apa pun yang tiap kali kita dengar di lapangan. Kita akan berbicara yang sebenarnya bagaimana dialog ini terjadi. Sebab kalau mendengar suara di lapangan bermacam-macam. Agam tadi ini bermula dari sebuah siaran radio yang diadakan oleh Radio As-Sunnah, yang saat itu kebetulan menyebut nama kami dengan kalimat bahwa Buya pernah diajak dialog dan tidak mau. Ini adalah satu hal yang sangat berat ya, karena padahal dari awal kita mengadakan pengajian di Cirebon, kalau ada perbedaan pendapat didiskusikan dan dikomunikasikan. Tetapi tiba-tiba ada terdengar suara bahwasanya kami pernah diajak dialog dan kami tidak mau. Penafsiran tidak mau orang bermacam-macam. Ada mengatakan mungkin ya kita tidak berani, ada ini, macam-macam. Maka kami jelaskan bahwasanya sebelum ada kalimatnya Ustaz Thaharah, kami siap untuk dialog. Bahkan kami pernah mengirim surat di saat sebuah kelompok kaum muslimin yang juga biasa mengolok orang lain. Kita ingin mengajak sebuah diskusi, tapi juga tidak ada jawaban. Diskusi, maksud kami itu agar jamaahnya mereka itu dengar bahwasanya kita juga punya hujjah. Kita juga punya dalil, ulama-ulama di Indonesia yang mayoritas ini punya hujjah. Kemudian, setelah itu, ya karena jamaah tidak rela dengan kalimat semacam itu. Dan juga setelah kami mendengar langsung, ternyata betul kalimat itu ada. Dan terjadilah sebuah klarifikasi yang katanya salah satu dari jamaah kami pernah diajak obrol oleh jamaahnya Ustadz Thaharah untuk masalah ini. Yang katanya intinya kami tidak mau katanya. Tentunya kalau bukan dari lidah kami tidak bisa disampaikan. Kecuali mendengar dari omongan kami atau utusan dari tim kami baru nanti diangkat di media. Kalau seperti itu, di dalam urusan mengambil ilmu hadis pun tidak bisa, harus ada tasabbut dulu dari mana kalimat ini. Fatabayyanu, harus tabayyun. Tapi tiba-tiba langsung mengungkap di sebuah media, barangkali ini adalah kalau tidak hati-hati bisa bermasalah bagi kebanyakan orang. Alhamdulillah antara kami dengan beliau tidak ada masalah, saya lapang. Walaupun dikatakan seperti itu. Akan tapi takut tersebar di masyarakat itu seolah-olah kita yang bikin gara-gara. Maka kami jelaskan bahwasanya begitulah asbab murudnya, sebabnya kenapa dialog ini diadakan. Kemudian akhirnya kami ingin mengadakan dialog. Ternyata ada permintaan dari, mohon maaf saudara-saudara kami dari As-Sunnah yang menyaksikan acara ini, semata-mata kami ingin menjelaskan sesuatu yang sebenarnya, bahwa setelah itu baik kita diadakan dialog. Diadakan dialog, ternyata memang alhamdulillah ada kesanggupan, akan tapi ada sedikit yang mungkin tidak semulus itu. Kami mempermudah sampai kami katakan biar moderator dari Anda, kami serahkan moderator, pilih dari siapapun, kami tidak butuh dengan moderator. Bahkan kami berbicara dengan tim kami, kalau seandainya perlu teman lagi di situ tidak ada masalah. Kemudian juga perjanjian-perjanjiannya ternyata adalah kami harus membuat perjanjian yang banyak, yang bukan yang membuat, dari pihak As-Sunnah membuat catatan-catatan yang sebetulnya kami yang membuat seharusnya, ya. Di antaranya yang menanggung, yang ini, sebab yang memulai adalah bukan kami yang membuat, yang memulai dengan kalimat dia tidak mau itu adalah dari sana. Tapi apapun bentuknya, kami berharap sebabnya, kami rela, tidak apa-apa, dari moderator dari sana kami berikan moderator, sebab kami berharap bahwasanya terjadi sebuah dialog. Sebab kalau sudah terjadi dialog, kami bisa langsung berkomunikasi dengan para jamaah sunnah, agar tahu bahwasanya kami juga punya sunnah, artinya kami juga mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW, para ulama-ulama kita. Sehingga dengan begitu akan mudah kita untuk saling bertoleransi, bukan saling bermusuhan, bukan saling mencaci. Nah, ini. Kemudian setelah itu terjadilah dialog, dan alhamdulillah yang ingin kami sampaikan seperti itulah sebabnya. Terjadi dialog yang pertama, kemudian dialog kedua yang semacam ini, dan kami sampaikan bahwa kami siap sampai kapanpun, insyaallah, biiznillah, atas izin Allah, kami siap. Dan bukan terbatas kepada yang hadir pada minggu lalu, Ustaz Toharah, akan tapi jika yang punya pendapat yang berbeda, apalagi sampai derajat membid'ahkan, itu tolong dikomunikasikan. Bahkan kami sudah berbicara dari pihak Cirebon TV, masya Allah, dengan kelapangan dada beliau adalah siap untuk mempertemukan umat ini, siap diadakan di acara kami Hidup Indah bersama Buya Yahya ini. Maka insya Allah kami siap, dan hari ini kami pun datang. Jadi kami akan datang di tempat ini insya Allah untuk sebuah forum komunikasi.
Baik Buya, dari pernyataan yang ditulis di surat dari Ustaz, dari tim Ustaz Tohar itu, kayaknya ada kesiapan dari beliau, cuma menunggu waktu yang...
Semoga, kami berharap semacam itu. Adam, tapi kalau memang ini adalah dianggap sebagai sesuatu yang penting, kami berharap ya, insya Allah lah. Kalau perlu nanti berturut-turut, sehari, dua hari, tiga hari, begitu. Semuanya mengagendakan. Hanya, ini... Kami tidak berprasangka buruk kepada siapapun. Yang jelas, beliau tidak hadir dengan mengirim surat ini. Padahal jamaah sudah kita beri informasi, dan ini juga kesepakatan sebelum adanya acara dialog waktu itu, bahkan moderator pun tadi juga menyampaikan semoga ini berlangsung. Wallahu a'lam bishawab.
Baiklah pemirsa, demikian klarifikasi dari Buya Yahya. Kenapa diadakan dialog pada minggu yang lalu, dan ini bermodal dari dialog yang kemarin Buya, di minggu yang lalu. Ini ada beberapa pertanyaan menyangkut pernyataan Buya atau pernyataan Ustaz Toharoh. Di antaranya adalah Buya pernah berkata di dialog itu bahwa ada beberapa dalil mereka menyangkut masalah tidak diperbolehkannya tawassul bagi mereka, terus tidak diperbolehkannya ziarah kubur. Ada beberapa dalil yang kurang tepat Buya. Mungkin bisa dijelaskan sisi kekurang tepatan dalil yang mereka pakai itu ya.
Baik, memang itu sengaja ingin kami hadirkan pada saat ini. Barangkali dari jamaah yang biasa ada di majelis kami, kenapa tidak dihadirkan kemarin? Karena kami berharap untuk ada pertemuan lagi. Jadi akan kita hadirkan pada pertemuan ini. Memang kita berjanji waktu itu kami akan mencermati hujah-hujah yang disampaikan oleh Ustaz Tuhar. Barangkali ada kitabnya kemarin, itu ada kitab yang... Ada yang mana yang satu? Yang boleh satu. Boleh kalau kita harus mencermati hujah kemarin misalnya. Beliau membaca kitab. Dan bukan kitabnya Ustaz Tuharoh. Akan tapi ini adalah kitabnya orang lain. Artinya, sementara kita kemarin berprinsip harus berpegang pada kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semestinya kita berangkat dari pemahaman kepada kitabullah dan sunnah Nabi. Akan tapi ternyata dari hujjah yang disampaikan ini lebih banyak pemahamannya penulis buku ini yang disebut dengan nama Syekh Jamil Zainu. Mulai dari murid masalah apa ya, ziarah kubur termasuk tawassul ya, di antaranya ya ini yang terbaca mungkin masalah maluhir, apa masalah syirik-syirik ya, kayaknya berbicara masalah syirik, sesuatu yang mengarah kepada syirik dan sebagainya. disebutkan juga ini bukunya kan kebetulan kami dikasih oleh Ustaz Toharoh untuk kami baca, dan ini yang dibaca juga oleh Ustaz Toharoh. Langsung saja, tidak ada yang tertinggal dari dalil ini, kami baca semuanya. Misalnya mengubur orang mati dan orang soleh di masjid. Akan dikatakan oleh penulis buku ini, Fataro, engkau akan melihat di aksari biladil muslimin, di kebanyakan, ya Masya Allah ya, tolong dicermati, di kebanyakan negeri kaum muslimin, pada saudara-saudara, kami perlu kejujuran di dalam mencermati. Tolong Anda perhatikan, kejujuran itu penting, dan Allah akan mengirim hidayah dengan kejujuran. Fataro, engkau akan melihat, mungkin dari para jamaah sunnah yang membawa buku ini, tolong dilihat halaman 196. Fataro, engkau akan melihat di aksar kebanyakan biladil muslimin, dari negerinya kaum muslimin, al-kubur, kuburan di ba'dil masajid, di sebagian-sebagian masjid, kuburan di dalam masjid, di sini, di dalam masjid. Kemudian di situ dengan berhujah apa? Al-anam wa'al yahud, Allah mengutuk orang Yahudi wan nasara dan orang Nasrani, ittakhadu, yang mereka telah menjadikan kubur ambiyahin, kubur para nabi mereka, masajid, masjid. Padahal di dalam hadis ini bunyinya adalah ada kuburan dahulu, baru kuburan itu dijadikan masjid, kemudian dipelintir, ini dirubah menjadi mengubur di dalam masjid. Saya pikir ini adalah jauh dari hadis dan perceritanya ini. Mohon, ini adalah kejujuran saja di dalam mencermati. Bahkan lanjutannya ini, fa in kana dafnul anbiya'i fil masajidi laisa masyru'an, kalau mengubur para nabi di dalam masjid itu tidak disyariatkan, fa kaifa yajuzu, bagaimana boleh dafnul masyayikh, mengubur para masyayikh wal ulama dan ulama. Coba ini, kalimat ini adalah dari Syekh Jamil Zainu yang dipercaya, sangat dipercaya oleh Ustaz Toharoh. Fa idza kana dafnul anbiya, jika mengubur para nabi di masjid, ini kan unik. Hadisnya itu berbunyi kuburan dijadikan masjid, tapi laki-laki disyarai mengubur nabi di masjid. Memang sering pemelintiran begini ya, mohon maaf. Ini jadi para pengikut jamaah sunnah, tolong diperhatikan kalau ada hujjah didatangkan. Ini banyak, ini khawatir ada pemelintiran, tidak sesuai dengan segi makna lafziahnya. Ini adalah termasuk tidak amanat. Ini berbicara tentang kubur dijadikan masjid, tak taunya semuanya berbicara tentang masjid, apa, mengubur di dalam masjid. Baik. Kemudian masalah nazar, jelas tidak ada yang menazar untuk orang mati. Nah, tidak ada nazar orang mati. Kemudian ini adzabah inda kuburil anbiya wal awliya, ya, tidak diperkenankan mengubur, apa, menyembelih di depan kubur atau di tempat kuburnya para nabi dan para wali. Walau kana niyat annadzbihata lillah, biarpun niat nyembelihnya karena Allah, ini juga tidak diperkenankan. Kemudian dalilnya apa? La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Hujjahnya adalah Allah mengutuk orang yang menyembelih untuk selain Allah. Tadi dikatakan menyembelih untuk Allah tidak boleh. Dalilnya adalah Allah mengutuk orang yang menyembelih untuk selain Allah. Jadi tidak ketemu di sini. Sangat jauh, dan ini pemintiran dalil. Kalau kita baca semuanya, mohon maaf, ini kejujuran wahai para pendengar yang belum biasa dengan kami. Ya inilah, kami akan baca bukunya ini. Anda ini tanyakan, buku ini ada karangannya Syekh Jamil Zainu, termasuk orang yang membid'ahkan orang-orang yang pakai solawatan, termasuk solawat nariyah dan sebagainya, bahkan sampai derajat syirkiyah banyak. Ini adalah, tolong, ini kami tidak mengutak-ngatik semuanya ini. At-tawaf ala kuburul anbiya wal awliya, tawaf di kuburnya para nabi dan para wali. Dan ini juga dia ada di tawaf ini. Bahkan pernah suatu ketika ada buku dari Saudi, kemudian menyebut bahasanya orang Hadramut itu pada tawaf di kubur. Orang Hadramut pada tawaf di kubur, ya begini. Itu adalah mubalaghah, berlebih-lebihan, tanpa data dan tanpa bukti. Tidak ada orang Hadramut. Ada namanya kuburan ahli tarim, itu namanya Zambal misalnya. Tidak ada orang tawaf. Memang ada orang berjalan, tapi ikut jalannya. Memang kalau dilihat dari jauh kayak orang tawaf. Nah ini, masa kayak orang tawaf dibilang tawaf? Sebab jalannya sempit, tidak mungkin bolak-balik. Terus ini terus muter keluarnya di sana. Tapi ini ditulis oleh saudara-saudara kita yang mudah membid'ahkan orang lain, katanya tawaf. Ini adalah juga fitnah. Dan kalau pergi ke tempat sana tidak ada. Apalagi di Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Ahmad Rifai, Syekh Ahmad Al-Badawi, Sayyidina Hussein, tidak ada orang tawaf di situ. Ini adalah termasuk berlebih-lebihan. Kemudian mungkin tidak semuanya masalah julus di atas kubur disepakati oleh ulama kita ya. Adapun wala tusallu ilaiha, adapun tidak sholat menghadap kubur, ini adalah dijelaskan adalah menjadikan kuburan adalah kiblat. Kalau sholat menghadap kubur kan tidak boleh kita semuanya menghadap ke kubur karena barat kita selalu ada kubur. Makanya mikdarnya, batasnya itu tidak dijelaskan. Makanya masih mubham. Benar kalau kita ambil sholat menghadap ke kubur tidak boleh. Berapa jaraknya? 1 meter? 2 meter? 100 meter? 3 meter? Akhirnya tidak sholat nanti. Kubur di hadapan kita, kita tidak menghadap. Jadi yang tidak benar adalah menjadikan kiblat. Kemudian juga ini masalah, ini kemarin dibaca ya ini. Kalau kita membaca, yang jelas ini bukunya Syekh Zamir Zainulabidin bentuknya. Kami tidak ingat karena ini bukunya dikasihkan oleh kami ya satu buku tuh ini. Kami tidak membacanya pun kita juga tidak setiap saat kita baca sekintas saja. Nah, karena ya sudah begitu kita paham dari makna lalu diselewengkan begitu. Kemudian di sini masalah sentur rihal pergi ke kubur tidak diperkenankan juga ini misalnya latus sentur rihal ila salat masjid Masjidil Haram wa idaram nahadhab ila al-Madinah al-Munawwarah. Kalau kita pergi ke Madinah Munawwarah fanaqulu kami kita mengucapkan dahabna ziyaratil Masjid Nabawi tsumma salam ala sahibihi, kemudian mengucapkan pada sahibihi maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga tidak boleh mengatakan ziarah kubur Nabi Muhammad, tidak boleh. Dan ini termasuk yang masya Allah sangat 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 disayangkan, bahkan termasuk saudara-saudara kita yang mudah membid'ahkan ziarah kubur sampai derajat mengatakan itu bid'ah. Bahkan mohon maaf ada yang mencoba membuang masalah ziarah kubur Nabi Muhammad. Tolong ada sebuah ini kita ada catat ada ini ada yang namanya Kitab Al-Adhkarnya Imam Nawawi. Kitab Adhkarnya Imam Nawawi itu disebutkan itu di bab haji. Di bab haji itu disebutkan bahwa itu ziarah kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan di situ tentang ziarah kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ziarah kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ada cetakan Saudi. Cetakan Saudi itu ziarah kubur Rasulullah itu dirubah. Jadi ini Imam Nawawi dalam Kitabul Hajj bab Hajj minal Adkar dari kitab Adkar ya. Kalau kita lihat cetakan Darul Fikir atau cetakan Toha Putra atau yang di Indonesia atau yang Al-Hilal yang lama saja, yang dulu-dulu itu. Semuanya di situ disebutkan bahwasanya di situ ada bab faslun fi ziyarati qabr Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa adkariha fi adkariha i'lam ketahuilah annahu yambahi likulli man hajja, seyogianya bagi orang yang haji, setiap orang haji ayat tawajjah ila ziyarati Rasulullah, menuju ke ziyarah Rasulullah, fa'un kana dhalika tarikhihi aw lam yakun atau tidak, baik itu di jalannya atau tidak, fa'ina ziyaratahu sebab ziyarah Nabi Muhammad min ahammil qurbat, termasuk paling pentingnya pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, warbah masai, termasuk usaha yang sangat menguntungkan. Sampai ini ada 5 baris ternyata ada di dalam kitab cetakan Darul Huda wa Darul Haji, Darul Huda Riyadh. Ini judulnya dirubah. Tolong dicek saja, tidak usah kita mengatakan ini dusta, ada bukunya. Kalau kita dusta, katakan omongan kami dusta semuanya. Itu ada begini. Tahun 1409 ya ini. Itu adalah dibuang judulnya itu yang bermula judulnya adalah ziarah kubur Rasulullah, dirubah ziarah ke Masjid Rasulullah SAW, kemudian 5 barisnya itu dibuang. Dan konon itu yang membuang adalah seorang yang di kalangan orang yang anti tawasul dan anti ziarah kubur sangat tahu, namanya Abdul Qadir Al-Arnautiyah. Ini Ini adalah sudah masyhur hal ini dan masih banyak hal-hal yang semacam ini yang tidak mungkin kita sebutkan di tempat ini. Jadi tidak ada amanat di sini. Jangankan omongannya Imam Nawawi, Quran saja kan digelincir begitu. Omongan Imam Nawawi tidak cocok dibuang. Akhirnya jadi sah kita membaca buku yang dicetak di sini. Ragu. Ini untuk ketahuan. Kalau tidak ketahuan, ya bablas saja. Dan ini dirubah. Baik, kemudian kenapa sebabnya semacam ini ya? Fanatik dengan pendapat. Karena ada pendapat yang melarang ziarah kuburnya Nabi Muhammad. Itu yang dibela. Bukan kebenaran yang dibela. Jadi mengikuti. Dan itu adalah lebih dari taklid buta itu. Kayak begitu. Padahal urusannya adalah sangat sederhana. Tanpa harus kita membuang, tidak ada masalah ziarah kubur kok bagaimana dilarang. Masih banyak lagi tentang kemudian kemarin masalah tawassul yang banyak kita ingat ya. Baik, ini masalah yaitu al-masyayid wal-mazarat. Di sini disebutkan ada satu cerita. Haddatsani syaikhun shadiqun annahu ra'a rajulan. Ini halaman ke-199. Ini berbicara tentang kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maksudnya ya. Ini masih saja mengukuhkan wa anna sahabah la yadfanuna al-mauta fil masjid. Karena para sahabat Nabi tidak mengubur orang-orang meninggal itu di masjid. Karena dalilnya qatalahu al-yahud ittaqadu qubur anbiya'ihim masajida. Allah mengutuk orang-orang Yahudi yang telah menjadikan kubur mereka adalah masjid. Ini lagi-lagi. Padahal yang diceritakan adalah kuburan dijadikan masjid. Ini diulang berkali-kali ini. Ini apa? Kurang cermat atau wallah alam? Dan ini yang dipercaya oleh Ustaz Toharoh. Nah ini buku yang begini ini. Padahal kalimatnya adalah sahabat tidak mengubur orang mati di masjid. Tidak ada. Di dunia tidak ada itu ya. Ya. Masalah itu. Dan dalilnya adalah untuk orang Allah mengutuk orang Yahudi yang telah menjadikan kubur mereka masjid. Jadi memang tidak nyambung ini. Kemudian di sini ada wahaddatsani syaikhun shadiqun telah memberikan berita kepadaku syaikhun shadiqun seorang syekh yang shadiq bisa dipercaya. Annahu ra'a rajulan dia melihat seorang laki-laki yusalli ila qabril Jailani salat ke kuburnya Syekh Abdul Qadir Jailani wa yatrukul kiblat dan meninggalkan kiblat. Ini tulis buku ini. Insyaallah orang Cirebon yang paling bodoh pun ngerti kalau itu salah. Tidak harus pakai seorang alim, enggak ada itu. Berlebihan, jangan satu orang yang ada kebelat lalu untuk mencaci orang Cirebon, enggak ada yang sholatnya ke kuburan. Tidak ada perlunya kalau begitu gembar-gembar tentang bid'ah syirik. Ini cerita, katanya Syekhun Shadiqun. Siapa Syekhun Shadiqun ini ya? Menceritakan tentang bahasanya ada waktu ditegur, waqaddama an-nasihata lahu, la. Temannya ini, temannya Syekh ini, pengarang buku ini, nasihati. Para Fadwa menolak. Lalu mengatakan, anta wahabi, engkau wahabian. Jadi, Masya Allah, Subhanallah. Jadi kayak cerita begini, wallah alam kebenaran. Seandainya benar ada orang ngadep ke kubur, lalu meninggalkan kiblat, tidak usah orang wahabi. Semua dari kita mengatakan syirik keluar dari Islam. Kenapa? Kenapa ini dimasukkan bab ini? Hanya untuk menghancurkan orang ziarah kubur ini loh. Ini kan bermasalah. Maksudnya orang Cirebon semuanya yang biasa ziarah kubur itu dihukumi kayak orang ngadep ke kiblat. Ini mafhumnya seperti itu. Tidak ada perlunya dihadirkan. Ini bermasalah, mohon maaf ini ya para jamaah yang belum biasa dengan kami ini. Kami ulang. Kemudian terus ya nih. Ini adalah cerita-cerita tentang bahayanya syirik ya. Bahasanya syirik. Kemudian ayat-ayat kan walladzina yad'una min dunillah yang yad'una. Yad'una itu adalah berdoa. Memohon min dunillahi selain Allah. Ini kenapa kok diartikan sebagai tawassul? Ini kan tidak ketemu. Ad-du'a dengan tawassul itu beda. Ad-du'a, du'a. Tawassul, tawassul. Nanti ada du'a dengan tawassul, ada. Jadi tidak ada kalau ada orang bertawassul. Barangkali kita harus jelaskan apa itu tawassul. Orang bertawassul itu tidak memohon, tidak berdoa kepada orang mati, tidak. Ayatnya bukan ini ayat orang-orang kafir, bukan digunakan untuk umat Islam. Yad'un, ini bukan bertawassul, berdoa. Kalau kalimat bertawassul ada. Dalam Sahih Bukhari ada kalimat tawassul. Dalam salat istiqah Allahumma inna kunna natawassal ya Allah, natawassal. Jadi begini. Kalau memang yad'una ini berdoa ini, mohon maaf dicermati. Diartikan tawassul Berarti Sayyidina Umar itu syirik karena Allahumma inna kunna natawassal, ya Allah sesungguhnya kami bertawassul, ini berdoa dengan Nabi Muhammad. Nah, ini adalah musibah. Jadi termasuk Sayyidina Umar akan masuk syirik. Kalau tawassul disama dengan doa, tawassul dengan doa beda. Tolong jangan dicampur ini. Melihat orang tawassul dalilnya dalil doa. Doa kepada orang mati. Ya tidak nyampung. Ini tidak, mohon maaf, ini perlu kejujuran di dalam memahami teks. Ini masalah ilmiah ya. Ini kasihan ilmiah ya begini ini. Subhanallah. Nah, ini la yakhluquna syai'a. Memang ini. Selain Allah tidak menciptakan, maksudnya berhala-berhala. Ini kan untuk orang kafir. Amwatun mati. Ru'ahya'in tidak hidup. Wa may yash'urun ayyana yub'atsun. Tidak tahu kapan mereka akan dibangkitkan. Ini adalah dalil tentang orang menyembah selain Allah, berdoa kepada selain Allah, bukan tawassul. Tapi ini dalil untuk menghantam orang tawassul. Ini. Wal amwat yahtajuna ila du'ail ahya wa nahnu nad'u lahum wa la nad'uhum. Dan kami tidak berdoa kepada mereka meminta. Lah ini wa la nad'uhum. Siapa yang memohon berdoa? Ini adalah tulisannya di dalam buku ini halaman 201. Kita tidak berdoa kepada orang mati. Tidak. Ini adalah, mohon maaf, pemerintiran. Dan hampir semua teks yang dibawa untuk menghantam orang tawassul, termasuk yang ingin kita bahas tentang maulid Nabi, tentang tahlil, ini tidak nyambung. Terus terang, kami siap untuk membuktikan kalau itu tidak nyambung. Baik. Saya kira tidak perlu lagi. Maksudnya ada tawassul masruk dan tawassul tidak masruk ya. Kemarin dibaca juga tawassul masruk dan tawassul yang tidak masruk. Di antaranya ini mungkin tidak perlu kacau. Kalau tawassul masruk jelas. Dalilnya adalah ya ayyuhallazina amantu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman dan bertakwa, carilah wasilah untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wasilah dengan taat, amal. Nih. Ada tawassul yang masuk disebutkan, tawassul masuk yang pertama bi iman, dengan iman. Sepakat, tidak ada masalah. Bitauhidillah, dengan iman ketauhidan. Tidak ada masalah. Tawassul dengan asma'illah, dengan nama Allah, memang sama. Kemudian ada lagi tawassul dengan amal soleh, hadis disebutkan oleh Imam Bukhari, sama. Tapi ini, wal muslimuna ini, yang ketujuh, orang Islam, al-yawm hari ini, Masya Allah, al-muslimun, pertama al-muslimun ya, al-muslimun orang-orang Islam, kalau seandainya, ba'dul alo, killah alo, qalil alo, min ba'dil muslimin, apa-apa, al-muslimuna al-yawm, Masya Allah, semuanya, yang benar hanya, dia saja atau bagaimana ini, al-muslimun al-yawm, orang Islam hari ini tarakul amal soleh, meningkatkan amal soleh. Subhanallah, kasihan umat Islam ini ya. Ini nomor 7, tidak ada takliknya. Al-muslimun al-yawm tarakul amal soleh. Orang-orang Islam, kalau mengerti al itu bagaimana makna al itu dalam sebuah, dalam segi bahasa, al-muslimun maknanya apa? Baik itu lil istikhraq atau lil ifadatil am atau umum, itu untuk memaknakan umum. Ya orang Islam, kalau pakai istisna, istisna-nya siapa? Beliau bisa masuk di sini. Kalau bagi istisna harus dijelaskan istisna. Ah, baik. Orang Islam hari ini telah meninggalkan amal soleh. Ya Allah, enggak ada orang beramal soleh ini, kasihan. Bertawassul di, enggak ada yang bertawassul dengan amal soleh. Terus anda bagaimana? Kan begitu ya. Tapi laja'ulah tawassul amali ghairihim minal amwat. Mereka lebih banyak bertawassul dengan yang selain mereka. Amal selain mereka. Amalnya orang minal amwat, orang-orang mati. Mukhalifina, mereka melanggar huda Rasul, petunjuk dari Nabi Muhammad wa sahabatihi. Nah, ini kalimat melanggar petunjuk Nabi Muhammad perlu dijelaskan. Nanti insyaAllah akan kita jelaskan, tawassul dengan orang mati ada hujahnya, bukan melanggar Nabi Muhammad. Yang melarang itu melanggar malahan. Yang membelintir ayat begini yang melanggar. Nanti insyaAllah kita datangkan, kita belum mendatangkan, kemarin baru kita datangkan satu hujah. Hujah dan itu sahih tentang tawassul. Yang kebetulan beliau mungkin disimpan minggu depan ini mau dihadirkan hujahnya. Tapi yang jelas dalil yang kita berikan kemarin tidak diganggu. Tidak dikritik dari manapun. Jadi dalil kita makbul. Baik. At-tawassul, nah ini. Tidak ada. Mereka marah. Tanpa dijelaskan mana yang bertentangan dengan petunjuk Rasulullah ini. Hujahnya itu mana? Yang kalau ini disebut melanggar. Kemudian yang dalam tawassul ditolak doa minal anbiya wa sholihin. Tawassul dengan minta doa kepada para nabi dan orang soleh al-ahya yang hidup. Nah ini. Yang hidup. Kalimat yang hidup ini. Ini ada bahwasannya kemarin dijelaskan. Jangan kepada orang mati. Kami ingat pokoknya kalau orang mati enggak boleh. Dari mana kalimat orang mati ini? Ini tambahan. Dan kalimat doa ini adalah tidak memahami hadis. Soalnya hadisnya bunyi begini. Waqad warada, telah datang riwayat anna rajulan darirul basri, ada seorang laki-laki yang matanya buta. Akan Nabi datang ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala, dan berkata. Orang tersebut berkata, "Ud'ullaha ya Rasulullah, doakan aku kepada Allah, ayu'afiyani, agar Allah menyembuhkanku." Minta doa kepada Rasulullah, minta didoakan oleh Rasulullah. Qala Nabi Muhammad menjawab, "In syikta da'autu laka." Jika kamu mau, aku doakan untuk kamu. "Wa in syikta," jika engkau mau, "sabarta," engkau sabar. "Fa huwa khairun laka," dan itu lebih bagus untukmu. Faqala, orang itu kemudian berkata, "Uz'uh," berdoalah ya Rasulullah kepada Allah untuk kesembuhanku. Tapi setelah itu apa? Fa amarahu, Nabi Muhammad menyuruhnya, ayatawadda'a, untuk berwudu. Wa yuhsin wudu'ahu, agar orang itu memperbaiki wudu'nya, wudu' yang benar. Wudu' yang benar. Fa yusalli, kemudian salat raka'ataini, dua raka'at, yadu'u, disuruh berdoa oleh Rasulullah. Bukan Rasulullah saja yang berdoa, yadu'u, dia yang berdoa. Bihadad du'a, dengan doa ini. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku, as'aluka, memohon. Ini namanya maksurat, doa yang didatang dari Nabi Muhammad. Jadi ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku as'aluka, minta kepadamu, wa atawajjahu ilaika, dan menghadap kepadamu ya Allah, bi nabiyika, dengan nabimu Nabi Muhammad. Nabi rahmati, nabi membawa rahmat baik. Ini doa maksurat. Artinya apa? Doa ini diajarkan oleh Nabi Muhammad dan boleh dibaca. Di sini tidak ada larangan bahasanya kalau aku mati jangan dibaca. Enggak. Selagi tidak ada larangan, kita boleh dibaca setelah meninggalnya Nabi Muhammad. Dan setelah Nabi Muhammad meninggal, kita berdoa, Allahumma inni atawajjahu ilaika, ya Allah, aku menghadap kepadamu binabiyyika. Nah, ini tawassul dengan orang mati. Justru ini menunjukkan tawassul itu boleh, bebas. Boleh kepada yang mati atau yang hidup. Mintanya kepada Allah. Tapi membawa orang yang dicintai oleh Allah, yaitu Rasulullah. Ini. Inni tawajjahu bika ila rabbi fi hajati. Ini ceritanya kepada Nabi Muhammad. Ini meneruskan, ya Muhammadu ya Rasulullah. Justru ini ada dua. Yang pertama adalah doa, jelas. Karena menghadapnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menghadapnya kepada Allah. Yang kedua ini, menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma in, ya Muhammadu ya Rasulullah, inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadihi. Aku menghadap kepada Allah tentang hajatku ini. Itu doli agar dikabul doaku ini. Nah, sebagian orang memelintir. Katanya apa? Ini hanya boleh minta doa kepada Rasulullah. Jadi tawassul di sini maknanya apa? Tawassul dengan doa. Ini salah. Tawassul dengan doa boleh, ya benar. Tapi kalau menutup tawassul yang lain tidak ada, enggak benar. Makanya ulama yang ahli faham mengatakan ada tawassul di doa, ada tawassul dengan minta doa, ada doa di tawassul, ada berdoa dengan membaca doa tawassul. Doa tapi isinya doa tawassul, namanya doa bitawassul. Maka ini ada yang berdoa, yang bertawassul dengan doa, benar. Yang bertawassul, yang berdoa dengan bertawassul, ya ini. Artinya ini malah dua makna di sini. Belum lagi ini menunjukkan bahwa membaca doa ini boleh, biarpun Nabi Muhammad telah meninggal. Jadi ada riwayat-riwayat yang jelas, nanti insya Allah apa perlu kita hadirkan sekali. Supaya, ini adalah hadis yang dijelaskan oleh, ini tadi hadis ini dikatakan di Sahih Rawahu Ahmad. Kita tambah ya, bukan Imam Ahmad yang mat saja meriwayatkan. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan di sana di. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Utsman bin Hunayf. Kemudian juga Ibnu Majah meriwayatkan, tapi tambahannya, ya Muhammadu inni qad tawajjahtu bika ila rabbi. Bukan hanya Imam Ahmad ya. Kita perkukuh, kuatkan lagi dalil ini. Imam Ahmad meriwayatkan, Imam Ibnu Majah meriwayatkan. Kemudian Imam An-Nasa'i meriwayatkan, faraja'a wa qad kashafallahu an basarihi. Ibnu riwayat Al-Hakim, Imam Hakim juga meriwayatkan dalam musnadnya, Allahumma syafi'hu fiyya wa syafi'ni fi nafsi. Ya. Wa fi riwayat Ibnu Khuzaim, khaifama. Ini ada in kanat hajat, in kanat li haja'a, in kanat laka hajah fa'al, in kanat laka hajatun fa'al mithla dhalika. Ini ada riwayat-riwayat banyak. Kemudian ini Ibnu Saimah juga di dalam Faidah Jalilahnya dalam Masalah Tawassul itu juga ada. Ibnu Khuzaimah dalam Sahihnya, Imam Baihaqi dalam Dalailun Nubuwahnya, masih banyak Imam Tabrani, ya. Imam Tabrani kemudian masih banyak ini Al-Hafidz Abdul Alim Al-Mundiri Al-Sahahu Al-Hafidz Al-Haitami, ini hadis. Kemudian ada mungkin yang mengatakan bahwasanya itu waktu Nabi Muhammad hidup saja dalam bentuk doa, ini ditolak langsung oleh riwayat yang banyak sekali. Ada tambahan, dan ini hadis diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Imam Munduri, dan Imam Haitami. Dan Ibnu Katsir dalam Bidayah dan Nihayah juga mengatakan, bahkan menyebut ini adalah benar riwayatnya ini. Imam Haitami. Kita sebut ceritanya ya, untuk membuktikan bahwasanya penakwilannya bahwasanya kepada orang mati saja ini adalah salah, bahwasanya itu menggelincir dalil. Jadi ini disebutkan bahwa hadis mauquf dan sanad. Ada hadis mauquf. Mauquf ini artinya apa? Dilakukan oleh sahabat Nabi. Alasannya kemarin kalau sahabat Nabi tidak pernah melakukan, selalu mengatakan sahabat Nabi tidak pernah melakukan. Bagaimana sahabat Nabi tidak pernah melakukan? Ini terjadi. Imam Tabrani juga meriwayatkan ini. Dari Abi Umamah ibn Sahal ibn Hunayf an amnihi Utsman ibn Hunayf radhiyallahu anhu. Dari Umamah ibn Sahal ibn Hunayf. Dari Umamah, dari pamannya Utsman bin Hunayf. Anna rajulan kana yakhtalifu ila Utsman bin Affan, ada laki-laki datang kepada Sayyidina Utsman bin Affan itu fi hajatin lahu, untuk ditunaikan hajatnya, ada perlu. Fakana Utsman la yaltafitu ilaihi, Sayyidina Utsman tidak menoleh. Wa la yandur fi hajati, tidak melihat, tidak memperhatikan hajatnya laki-laki tersebut. Walakiya Utsman bin Hunayf, lalu bertemu dengan Sayyidina Utsman bin Hunayf, syaka dzalikalah, kemudian mengadu tentang kalau dia tidak diperhatikan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Saya butuh Sayyidina Utsman bin Affan tidak memperdulikan. Dan ini terjadi pada setelah meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan setelah kekhilafannya Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Faqala lahu Utsman bin Hunayf, kemudian Sayyidina Utsman bin Hunayf berkata, beliau adalah seorang sahabat besar, "Iqsil mirdu'aka." Ambil air wudu. Tempat wudu dan berwudulah. Tawadhu' dan berwudulah. Tsumma til masjid, kemudian datanglah ke masjid, wa shalli fihi, salatlah di situ rakaatain dua rakaat, tsumma qul, dan katakanlah. Katakan apa? Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilaika. Aku menghadap kepadamu ya Allah, dan aku memohon kepadamu, dan aku menghadap kepadamu binabiyina Muhammad, dengan Nabi Muhammad, nabiyyi rahmati, Nabi Muhammad rahmat. Ya Muhammadu, tetap terusannya, karena maksur dari Nabi Muhammad, seperti dalam tahun asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur rasulullah, maksur tetap khitabnya ke Nabi Muhammad biarpun sudah meninggal. Ya Muhammadu, wahai Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbi, sampai selesai. Fantolak ar-rajulu, kemudian laki itu pergi setelah pergi menjalankan perintah apa anjuran daripada Sayyidina Utsman ibn Hunayf. Fasana ma qala lahu Utsman ibn Hunayf, melakukan apa yang diajarkan oleh Sayyidina Utsman ibn Hunayf, untuk wudu, salat, lalu berdoa tadi dengan doa tawassul. Kemudian tuma atadaba Utsman bin Affan, kemudian masuk ke tempatnya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Fajal bawab, akhirnya yang menjaga di pintunya itu datang, hatta aqala bi yadi, kemudian ditarik laki-laki itu oleh penjaga pintu tadi. Wa asfalahu ala Utsman bin Affan, lalu dimasukkan Sayyidina Utsman bin Affan. Fa ajlatahu ma'ahu, kemudian didudukkan ala tanfasati, didudukkan di ada apa namanya tanfasa itu ada bisa bantal, maksudnya bantal untuk sandaran. Wa qala dan wa qala ma hajatuk, kemudian Sayyidina Utsman bin Affan jadi bertanya, ma hajatuk, apa perlumu? Pada karo hajatuhu, kemudian laki-laki itu menyebutkan keperluannya. Faqadaha lahu, kemudian Sayyidina Utsman memenuaikan, memberinya. Tsumma qala lahu, ma dzakartu hajataka. Fa tsumma qala lahu. Ini kalimatnya ada yang makana laki min hajatin fa'tina. Makana laka min hajatin fa'tina. Kalau kamu punya hajat, datanglah kepadaku. Tumma inna rujula kharaja min indih. Kemudian laki-laki itu keluar dari Sayyidina Utsman bin Affan. Falakiya Utsman ibn Hunayf, kemudian ketemu dari Sayyidina Utsman bin Hunayf. Faqala lahu, kemudian laki-laki itu berkata, jazakallah khairan, terima kasih atas Sayyidina Utsman bin Hunayf. Terima kasih atas makana yang durfi hajati wa la yasafid ilayya hatta kelam sahufiyya. Sayyidina Utsman bin Affan itu enggak noleh kepadaku, enggak memperhatikan keperluanku, kecuali setelah engkau wahai Utsman bin Hunayf membisiki kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Apa kata Isa? Fakola Osman bin Hunayf, Sayyidina Osman bin Hunayf berkata, Wallahi demi Allah, makallamtuhu. Aku enggak membisiki. Ya ini. Jadi dikabul rawatunya. Walakin syahadtu akan tetapi inilah. Syahadtu aku menyaksikan Rasulullah, Rasulullah SAW, atau dharirun, datang kepada Rasulullah orang buta, fasyaka ilaihi, dan mengadu kepada Rasulullah, zahaba basarihi, akan hilangnya matanya. Fakola lahun Nabi, lalu Nabi Muhammad berkata, mengajari tadi. Ini Nabi Muhammad ini. Wallahi ma tafarraqna wa tala bin al-hadis hatta dakhal alaina ar-rajul ka lam yakun bidar. Sehingga ceritanya Sayyidina Utsman, cerita Rasulullah terjadi pada Rasulullah tadi yang kita sebut dengan hadis yang disepakati, ini adalah seperti itu. Dan hadis cerita ini disepakati oleh para ulama' hadis, Imam Al-Baihaqi, Mundhir, Haitsami, kemudian termasuk Ibnu Katsir muridnya Ibnu Taimiyah menyebutkan dalam Bidayah dan Nihayahnya. Dalam Bidayah Nihayahnya barangkali kalau juz berbeda-beda langsung saja. Kalau tidak salah juz 10 ada mengatakan juz 7, tapi masalah tahun ke-18 gitu saja. Karena bisa tak salah pak, sama nyata asal. Tahun ke-18 itu adalah Ittafaq al-Jumhur gini-gini langsung disebutkan cerita ini. Bahkan disebut isnadin sahihin dengan sanad yang sahih. Itu adalah siapa? Ibnu Katsir yang meriwayatkan ini. Dan ini masih banyak tentang hujjah yang semacam itu. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwa yang mengatakan hanya kepada yang hidup saja itu justru yang tidak benar. Maksud kami itu apa? Jangan menjaji orang yang tawasul. Selesai. Kalau mau kita berbeda tapi tentrem adalah kalau Anda tidak mau tawasulan dengan orang yang sudah meninggal, ya sudah. Yang bertawasulan dengan orang yang meninggal, ya ada dasarnya. Akan tetapi sekarang permasalahannya di lapangan tidak adil. Yang ahli tawasul, alhamdulillah orangnya ayem-ayem, sabar-sabar, baik-baik. Tapi satu sisi orang ini menjaji maki orang tawasulan. Ini kan musibah di zaman ini. Ini sesungguhnya wahai para pendengar, para pemirsa, yang kami inginkan adalah sudahlah hentikan lidah Anda untuk menjaji. Jangan menjaji. Tidak ada, masya Allah, itu menjadikan permusuhan. Biasanya memang salah berguru. Kalau sudah berguru, gurunya semacam ini ya tidak jauh pasti. Karena lebih dipercaya. Biarpun melarang taklid, lebih taklid kepada buku ini. Semestinya kan dipikir direnungi. Tidak boleh taklid. Kita merenungi. Tapi renungan kami adalah berdasarkan maklumat yang kita ambil dari para masyayikh. Kita tidak mengaku ijtihad, tidak. Yang mengaku ijtihad tapi malah taklid. Ini kan unik. Wallahu a'lam bishawab. Masih banyak lagi ini kalau kita baca. Kemudian menerjemahkan yaitu.
Baik, Buya. Baik. Baik, pemirsa. Cukup menarik sekali dari pemaparan Buya tentang pernyataan beliau. Bahwa ada beberapa dalil yang menyikapi tidak bolehnya tawasul dari setiap taharah, ternyata ada dalil-dalil yang dipelintirkan kepahamannya, termasuk tidak tanggung-tanggung ada hadis juga ayat Al-Qur'annya. Sebelum kita melanjutkan mendengarkan apa yang disampaikan Buya Yahya, perlu diinformasikan bahwa Buya Yahya juga mengisi pengajian rutin, yaitu pertama di Masjid At-Taqwa Alun-Alun Kota Cirebon, yaitu tiap Senin malam Selasa jam 2.10 sampai jam 22.00 WIB. Di sana dibahas kitab Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Juga Buya Yahya mengisi pengajian rutin di Masjid Al-Mustaqim Muru Pleret, yaitu pada malam Minggu atau Sabtu malam Minggu. Jamnya sama, yaitu jam 20 sampai 22 WIB. Dan di sana dibahas Minhajul Abidin karya Imam Al-Ghazali. Dan juga Buya Yahya mengisi pengajian di pondok beliau, yaitu Pondok Pesantren Al-Bahjah, yaitu tiap hari Sabtu dan Minggu jam 6.30 sampai jam 8.30. Itu informasi tentang pengajian-pengajian rutin yang diisi oleh beliau. Dan juga bagi yang sering menggunakan internet, Buya Yahya punya situs yaitu www.buyayahya.org. Dan juga Buya Yahya punya stasiun radio yang bisa diakses baik langsung di udara atau di radio streaming, yaitu di www.radioku.com. Baiklah pemirsa, sebelum kita ke interaktif, ini ada pertanyaan yang sangat penting menyangkut dialog di minggu yang lalu, yaitu ini ada SMS yang beredar yang sangat tidak sopan, yang merendahkan Ustaz Tohar, Buya. Ini mungkin bisa dijelaskan oleh Buya Yahya. Dan juga setelah diadakan dialog itu, ada SMS yang menyatakan bahwa ternyata dialog itu kurang ilmiah katanya. Karena di situ Bu Yahya menyinggung salah satu tokoh yang dibawa oleh Ustaz Thaharah, di antaranya itu. Dan yang kedua, dalil yang disampaikan oleh Bu Yahya yang dikutip dari Ibn Katsir itu kurang kuat gara-gara ada sangkut paut dengan Israiliyat. Mungkin klarifikasinya dari Bu Yahya.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Adapun SMS yang merendahkan Ustaz Thaharah, kami dan tim kami tidak pernah menyebarkan SMS yang semacam itu. Dan kami memang juga mendapatkan SMS itu. Rupanya SMS itu sampai kepada Ustaz Thaharah, dan Ustaz Thaharah sendiri mengirimkan kepada kami. Memang tidak pantas itu. Dan kami katakan itu bukan dari kami dan bukan dari tim kami. Adapun orang lain, wallahualam, bisa saja orang yang selama ini marah karena selalu diolok dengan tawassulnya, bisa saja. Tapi jelas itu di bawah, di luar komando kami. Nah, akan tapi kami mendengar rupanya SMS itu dipercaya begitu saja, wallahualam, akhirnya dibahas di stasiun radio beliau. Sampai ada yang mendengar dan rekamannya ada, kami belum sempat mendengar. Kalau benar adalah tidak perlu membahas sesuatu yang belum jelas. Kalau itu dari kami, masuk akal untuk dibahas ya. Akan tapi kalau ternyata bukan dari kami, tidak ada gunanya membahas. Ya saja orang ingin mengadu domba. Kami tidak pernah menyuruh tim kami, atau kami tidak pernah menulis juga SMS yang sifatnya merendahkan Ustaz Thaharah. Kami memang waktu itu dikatakan Ustaz Thaharah pengecut, Ustaz ini ada, dikatakan seperti itu. Kami tidak mengatakan itu. Bahkan harapan kami Ustaz Thaharah bisa datang di masjid itu. Di masjid forum komunikasi ini. Kemudian masalah tidak ilmiah, kalau itu memang betul sampai sekarang masih disimpan oleh anak-anak kami. Surat itu datang, SMS itu datang dari timnya Ustaz Thaharah. Mengatakan dialognya tidak ilmiah. Wallahualam, kalau memang seperti itu, kami tidak tahu makna ilmiah seperti apa. Nah, semuanya bisa melihat hujah-hujah ya, ilmiah itu seperti apa. Apakah memelintir dalil, atau apa yang kami jelaskan tadi, atau mohon maaf ya, hujahnya untuk menghukumi orang tawassul dengan Quran, mungkin itu ilmiah, wallahualam, kami tidak tahu itu. Jadi kalau memang itu dari tim mereka, kita kaget, kenapa kami katakan tidak ilmiah? Quran siapa yang menulis ya? Bagaimana jadikan hujah? Atau mungkin Ustaz Thaharah sendiri, Anda melihat dalam diskusi kemarin tidak bisa meruntuhkan dalil satu yang kita cuma membawa dalil dua. Kenapa? Dan dalil Ustaz Thaharah memang tidak kita bahas karena begitu apa? Ada pemelintiran yang kami tidak paham. Maksudnya pertemuan yang akan datang ini, ya sekarang ini. Tapi beliau tidak bisa datang. Jadi kami masalah itu kalau tidak ilmiah dikirim dari timnya. Bahkan ada pesan ya tadi apa Ustaz masalah menyangkut seorang tokoh. Katanya yang kesannya kami itu merendahkan Syekh Albani. Dari mana kesan itu? Cara mendengarnya bagaimana? Cara mendengarnya, kalau cara mendengar dengan bahasa fanatik, ya. Waktu itu kan kita kan sudah dari awal membawa kitab dan sunnah. Di saat kita mendatangkan hujah, tolong runtuhkan hujah ini. Tak taunya Ustaz Thaharah akan mendatangkan, tolong baca buku ini. Ini siapa yang mau baca? Orang di sini tidak semuanya bisa bahasa Arab. Tolong baca buku ini. Ini adalah karangannya Syekh Albani. Cuman kami mengatakan Syekh Albani punya banyak utang dengan ulama. Di antaranya mengatakan, kami waktu itu menyebut siapa? Ibnu Taimiyah ya. Dia pernah menyebut Ibnu Taimiyah dengan kalimat yang tidak wajar. Jadi saya yang menyebut seperti itu. Dan ini terbenar kalau mau dilihat misalnya di dalam kitab Shah. Waktu Ibnu Taimiyah menyebutkan di dalam Minhaj Sunnahnya, menyebut sebuah hadis. Kemudian Syekh Albani mengatakan, faminal ajib. Ya ini, saya hanya menukil itu saja biar orang menilai. Faminal ajibi haqqan, benar-benar aneh, unik. Ayyata jarra'a, beraninya Syekh al-Islam Ibn Taymiyyah, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, Ibn Taymiyyah itu ala ingkari hadal hadis, untuk mengingkari hadis ini. Watagzibihi, dan mendustakannya. Kama fa'ala bil hadis al-mutaqaddim hunak, seperti telah melakukan pada hadis yang lalu. Kemudian fala adri ba'da dzalika wajhu takdzibihi hadis, aku tidak tahu ada apa dia itu. Kenapa dia harus mendustakan itu? Ini adalah yang diucapkan oleh Syekh Al-Albani. Ini kami memberi contoh. Maksudnya apa? Ya, kalimat itu kan tidak penting. Misalnya Ibnu Taimiyah mengatakan hadis ini adalah tidak sahih, kemudian Al-Albani mengatakan sahih, kan cukup begitu saja seperti adatnya, kebiasaannya para salafus saleh, para ulama ahli hadis itu kalau mentashih hadis kemudian kok hadis ini adalah dikatakan tidak sahih oleh yang lainnya, tidak sampai mencaci. Cukup ini menurutku hadis ini sahih. Tanpa harus diembel-embeli dengan kalimat yang tajarra dan sebagainya. Kemudian bukan saja itu, Az-Zahabi juga. Kalau kita menyebut ini, mohon maaf, mungkin medianya jadi berbeda. Nanti kita menjelaskan bahwasanya Syekh Al-Albani itu begitu mudah menilai orang. Termasuk dalam Syekh Zahabi. Syekh Zahabi Albani dalam silsilah hadis dhaifahnya, itu juz 3 ya, halamannya mungkin berbeda-beda. Bisa dilihat halaman 416 atau apa. Tentang waktu ini berkata, qala al-Hakim sahihul isnad. Imam Hakim itu mengatakan sahihul isnad. Wa wafaqahu wa az-Zahabi, Imam Az-Zahabi setuju. Az-Zahabi itu kami yakin kenal. Kan Az-Zahabi itu silsilah ilmunya kepada Ibnu Taimiyah. Wa aqarrahu al-Mundhiri, dan Imam Al-Mundhiri juga mengukuhkan ikrar, yakni menyetujui fitrahnya dalam kitab tafsirnya. Apa katanya? Syekh Albani, "Wa dzalika min ihmal at-tahqiq," ini adalah keteledoran dalam meneliti hadis. "Wal istislam lit-taqlid," menyerah kepada taklid. Ini menyeru orang seperti Az-Zahabi dikatakan seperti ini. Wa illa, kalau tidak, fakaifa, bagaimana yumkin mungkin dalam muhaqqiq, bagi seorang ahli tahqiq, ayu sahiha, untuk mentafheh mitlaha ada seperti ini. Bahkan mengatakan Imam Hakim disebut sebagai khata'an fahishan. Ini banyak di dalam silsilah hadis dhaifahnya juga. Kemudian Ibnu Jauzi dikatakan waqad asa'a dengan kalimat itu. Tanaqud. Dan masih banyak kalau kita menyebut tentang seperti itu. Kami hanya, kenapa seperti itu? Makanya mohon maaf, kalau orang membaca bukunya Syekh Al-Albani, itu hampir rata-rata setelah itu keluar mudah menyalahkan orang. Salahin. Karena memang diajari seperti itu. Tapi kalau Imam Syafi'i berbeda dengan Imam Malik, cukup berbeda. Tidak selalu mengatakan Malik godok goblok. Tidak. Malik tidak. Enggak usah. Berbeda. Batal wudhu, enggak batal wudhu. Selesai. Tapi kalau sampai derajat Imam Malik telah bodoh, Imam Malik telah kurang ajar kepada hadis, selalu berani. Itu tidak pernah dilakukan oleh salafun soleh. Dan itu makanya kami tidak menganjurkan membaca. Kalau ditawarkan, kami punya banyak. Kayak ingin mengumpulkan. Makanya setelah kita amati, kenapa kok kalimat-kalimat tajam itu selalu ada? Belum lagi masih banyak, Masya Allah, ya. Kita tidak ingin terlalu banyak masalah-masalah yang seperti ini. Intinya, kami hanya menyebut saja, bukan merendah, bukan mencaci. Kalau yang menilai mencaci, ya silakan. Saya yang menyebut, pastinya punya utang banyak. Bahkan waktu ada namanya seorang bahis, kita pernah melihat bukunya terbit di Saudi. Namanya Syekh Ismail Al-Ansori. Ini seorang bahis ini, waktu menulis sebuah buku, Al-Albani itu punya banyak masalah jenazah, ada buzdafaf. Di dalam mukaddimah ada buzdafafnya, itu diserahkan, sebutkan. Waktu mau kritik seorang penulis namanya Ismail Al-Ansori, qad ista'ana Al-Ansori, karena tidak senang dengan Ansori. Al-Ansori telah ista'ana itu mengambil pertolongan dalam bahasnya itu, di ahadi dengan salah satu a'da'i sunnati, musuh-musuhnya sunnah. Wa ahli hadis, musuhnya ahli hadis. Wajib tauhid, dan musuhnya penyeru kepada tauhid, al-masyhurin yang masyhur bidzalika. Ala, ketahuilah siapa itu. Wa Syekh Habibur Rahman Al-Aqdami. Namanya Syekh Habibur Rahman. Nah, ini adalah contoh saja tentang Syekh Albani. Bukan kami mencaci, bagaimana kami mencaci. Kami yang menjelaskan, tidak usah dibawa. Kita tidak ingin mengenalkan orang tentang buku ini karena kami takut nanti keluarnya seperti itu. Karena ternyata yang membaca buku Albani itu, Albani kan melarang taklid, tapi memaksa pengikutnya harus taklid ke dia. Ini ada bermasalah. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi nanti yang mau disinggung, ditanyakan?
Tentang dari Ibn Katsir yang diklaim kurang kuat itu ya.
Masya Allah, kalau memang dari Ibn Katsir, kita aja saja tafsirnya ya. Ibn Katsir itu bunyinya begini. Ibn Katsir itu kita hanya menyebut Ibn Katsir menafsiri sebuah ayat. Walau annahum idz zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfar lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Mumpung ingat, ada buku terjemahan judulnya di luar itu Ibnu Katsir. Terbitan dari, dan bahkan dibagi-bagi, terbitan dari, mohon maaf, kelompok yang juga tidak senang tawassul. Itu dibagi-bagi. Judulnya di luar itu adalah Ibnu Katsir. Kita waktu ada orang bertanya kepada kami, gimana? Baca saja. Ternyata baru terungkap, di dalamnya bukan Ibnu Katsir, tapi ringkasannya. Nah, ini kenapa kok sampulnya beda? Pakai menipu. Pada kan ringkasan, tafsir Ibnu Katsir, selesai. Nah, ini kebetulan Ibnu Katsir. Sebab Ibnu Katsir ada kayak begini, dia nggak mau. Ibnu Katsir ini waktu mata, walaannahum idzalamu, itu ternyata beliau tidak menafsiri panjang lebar, hanya beliau menyebutkan yursyidu ta'ala, Allah memberikan petunjuk al-usat al-mudnibina kepada ahli maksiat dan orang bermaksiat, kalau idza waqa'a minhumul khata', kalau terjadi kesalahan, wal isyanu dan kemaksiatan ayatu ila Rasulullah, datang kepada Rasulullah. Wa yastaghfirullah indahu, minta ampun kepada Allah di tempatnya Rasulullah. Wa yas'aluhu, dan minta kepada Rasulullah. Ayastaghfirullah, untuk Rasulullah minta ampun, mintakan ampun kepada Allah. Fa innahum idza fa'alu dzalika taballahu alaihim, kalau mereka lakukan Allah akan mengampuni mereka. Sampai la wajidullah tawwabar rahim, Allah akan mereka akan menemukan Allah sebagai pemberi ampun. Kemudian wa qad dzakara jama'atun minhum asy-syekh Abu Nafr Ibnu Sabbah. Ibnu Sabbah ini dikatakan di sini oleh mu'alliknya, ini adalah juga Ibnu Katsir adalah terbitan Darul Royah Riyadh, terbitan Saudi. Di sini disebutkan bahwa Ibnu Sabbah ini adalah orang yang kuat, sahabatnya kuat. Kemudian di sini menyebutkan bahwa al-hikayah al-mahujah al-masyhurah sebuah kisah yang masyhur anil Utsbah. Namanya Utsbah atau apa kurang tahu, itu masalah bacaan saja. Kuntu jalisan inda qabri Nabi, aku duduk di kuburnya Nabi Muhammad, saja Arabiyun, datang seorang Arabi, orang pegunungan. Lalu waqala assalamualaikum ya Rasulullah, salam sejahtera kepada ya Rasulullah. Kemudian sami'tullah yaqul, aku mendengar Allah berfirman, walau annahum, jika mereka idzalamu, melakukan suatu kezaliman, idzal anfusahum, kepada diri mereka, maksudnya bermaksiat, ja'uka, lalu datang kepadamu ya Rasulullah, astaghfirullah, lalu mereka minta ampun kepada Allah, astaghfirullahum Rasul, lalu Rasul mintakan ampun kepada mereka, lalu jazullah tawabar rahiman, niscaya mereka akan mendapatkan pengampunan dari Allah, maka jiktuka, dan aku telah datang kepadamu, Nabi Muhammad sudah meninggal di kuburan, mustaghfiran, meminta ampun, lidambi, atas dosaku, mustasyian, dengan meminta syafaat bika, denganmu ya Rasulullah, ila Rabbi, kepada Tuhanku, tuma ansha'a yaqul, kemudian menyandungkan satu bait syair, ya khairu man dufina, wahai zat, wahai makhluk yang sebaik-baik makhluk yang dikubur, sampai tuman sarafa al-arabiyu, kemudian arabi ini keluar, faghalabatni aini, kemudian tertidur aku, faraitun nabi fi an-naum, aku melihat Nabi Muhammad dalam tidur, ya Utsbah wa Utsbah al-haq kajara al-arabi, orang pegunungan itu, fabashirhu, dan berikan kabar gembira, annallaha qad ghafara lahu, Allah telah mengampuni. Nah ini adalah satu-satunya. Kemudian pindah ke ayat lain, mohon maaf, kita akan mengomentari ini. Para orang-orang yang tidak setuju ini adalah menunjukkan bahasanya datang ke kuburan dengan begitu tidak ada masalah. Tidak sampai meminta kepada orang meninggal lalu meyakini sebagai Tuhan, tidak syirik. Tapi lihat orang yang mengkritik. Di sini ada, di bawahnya ada takliknya dengan atasan Imam Ibnu Abdul Hadi misalnya. Ini juga di, hampir dinukil oleh buku-bukunya orang yang tidak senang dengan tawasul. Lalu mengkritik ini apa? Anna hadza apa? Hadza khabarun munkarun mawdu', ini hal ini khabar munkar mawdu', wa atharun mukhtalaf, ini adalah cerita yang dibuat-buat, masnu', dibuat-buat, layak suhul iktimat alaihi, tidak boleh jadikan sandaran, walaya sunul masir ilaih, tidak boleh kita kembali kepada cerita ini. Anna hadzal qaul mukhalifun li fahmi salaf, ini adalah pemahaman berbeda dengan paham salaf. Ya ini yang salah kayak begini, salaf pahamnya seperti itu, malah dikatakan kebalik ini. Haitsu annahum la yafhamu min hadhihi al-ayah ma fahimahu ulaika, karena orang-orang salaf tidak seperti mereka sampai ke kuburan. Malah kebalikannya, orang salaf biasa ke kuburan. Bahkan lam yakun ahadun minhu qattu, mereka tidak ada dari mereka para sahabat itu yang datang ke kubur Nabi Muhammad. Ceritanya banyak. Ibnu Hajar meriwayatkan, di dalam Bidayah Nihayah meriwayatkan. Lalu dikatakan tidak ada, ini kan unik. Ada. Bahkan sampai wa man naqala hadza, barang siapa menukil riwayat ini an wahidin minhum, dari salah satu mereka, faqad jahara bil kadhi wal bahthi, telah benar-benar membuat apa, terang-terangan dalam dusta dan mengada-ngada. Masyaallah. Ini subhanallah, mohon maaf. Kalau ngomong begitu termasuk ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh suatu harf waktu itu. Di Ibnu Katsir banyak Israiliyat, kami tahu. Banyak hadis cerita yang enggak benar. Cuma kita permasalahan cerita ini benar atau tidak. Ada tiga pilihan bagi menanggapi ceritanya Ibnu Katsir ini. Yang pertama, Ibnu Katsir kalau kita anggap itu meminta, mengatakan ya Rasulullah mintakan ampun, kayak begitu kalau dianggap itu syirik, berarti Ibnu Katsir telah memasukkan masalah syirik ke dalam kitabnya. Berarti Ibnu Katsir harus dibuang, kan begitu. Astagfirullah. Yang kedua, Ibnu Katsir gak ngerti kalau itu masalah syirik, lebih pintar dengan, lebih pintar Ustaz akhir zaman ini. Ibnu Katsir lebih goblok, gak ngerti kalau itu kalimat syirik sehingga harus dimasukkan. Yang ketiga adalah alhamdulillah ahli sunnah wal jamaah ahli tawassul. Karena tawassul sudah hujahnya jelas, datang ke kubur Nabi Muhammad adalah biasa ziarah, wajar. Sehingga dinukil oleh Ibnu Katsir. Jadi Ibnu Katsir itu yang enggak melanggar. Kenapa? Cerita itu kan tidak melanggar. Kenapa harus katakan dusta tadi apa? Sudah terang-terangan dalam berdusta. Sekarang pilih mana ini? Kalau kita alhamdulillah yang dinukil oleh Ibnu Katsir adalah sebuah cerita yang sudah biasa. Seperti riwayat kita sebutkan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani tadi, ada banyak Baihaqi, Ibnu Mundhir, kemudian Ibnu Katsir sendiri dalam Bidayah Nihayahnya. Masih banyak. Jadi kayak seperti ini, lihat begitu mudahnya kadang-kadang mengatakan itu Israiliyat tanpa dicek kembali gimana kasusnya. Lalu dikatakan ini riwayat enggak benar. Karena Ibnu Katsir itu cerdas, pintar, pandai, ngerti, dan ini adalah bukan hal yang aneh. Makanya dimasukkan. Mohon maaf, Anda mengarang sebuah hukum. Kalau Anda melihat sebuah kemungkaran, mungkinkah Anda masukkan di situ tanpa Anda kasih catatan kecil? Kalau sampai Anda menulis buku, lalu Anda masukkan, misalnya, masukkan masalah syirkiyat yang menjadikan syirik, Anda masukkan ke buku Anda, tidak memberi catatan kecil, Anda adalah bodoh. Kan begitu? Masya Ibnu Katsir akan kita katakan bodoh? Masya Allah, subhanallah. Ya. Ada busan adil, masih banyak lagi tentang ini. Kita ingin hadirkan Ibnu Katsir punya hujah lain dalam bidang ini. Ya.
Baik, Bu.
Sebenarnya ini saja, baik.
Baik, Bu. Sesuai dengan janji kita tadi, bahwa akan membuka dialog interaktif, mungkin satu saja, Bu, ya, karena waktunya sudah...
Satu-satu, insya Allah. Enggak, bersilakan.
Bersilakan, barangkali ada yang mau ditanyakan dari apa yang disampaikan Bu Yahya. Atau memang mungkin punya pertanyaan yang disiapkan untuk Bu Yahya, dipersilakan. Di 0231-3755-333 atau 333. Sekali lagi di 0231-3755-333.
Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam. Dari siapa, di mana?
Ana Taufik.
Taufik, di mana?
Di Indramayu.
Silakan belanggar ini pertanyaannya.
Yang ini ingin tanya sama Ustaz Mia Yahya.
Ya, dipersilakan.
Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang pertama, seandainya tawassul dengan orang mati itu dibolehkan, apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertawassul dengan nama Nabi Ibrahim? Terus kalau ada tolong sebutkan dalilnya, ya. Karena tentunya ibadah itu berdasarkan dalil. Ustaz, pertanyaan kedua, apa bedanya mengubur di dalam kitab masjid dijadikan kuburan? Karena saya rasa menurut pemahaman saya itu hanya itu sama seperti hubungan sebab akibat. Jadi kita mengubur di dalam masjid atau kuburan itu dijadikan masjid, itu sama aja. Yang ketiga, mungkin langsung bisa baca dalam kitab Ibnu Qayyim yang judulnya Iwasah Al-Lahfal. Di situ dijelaskan panjang lebar mengenai kuburan dijadikan sebagai masjid dan yang lainnya, mengenai jarak kubur dan lainnya, dan beliau tegas melarang hal itu semua yang tadi langsung terdaftar. Kemudian kalau lihat pada terjemahan surat Yunus ayat 18, dan mereka menyembah selain Allah apa yang tidak dapat menandakan kemudaratan kepada mereka dan tidak punya kemanfaatan, dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Katakanlah, apakah kamu mengabarkan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya, baik di langit dan tidak pula di bumi? Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan itu. Yang pertama dapat diambil dari sini adalah bahwa mereka orang-orang yang menyebutkan Allah ini berkata bahwa mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Ya. Bukankah itu mengindikasikan tentang tawassul di sisi Allah itu ada, tapi dikatakan oleh Allah bahwa itu adalah sebuah bentuk penyembahan.
Ya.
Surat Yunus ayat 18.
Ada
gimana kali itu saja, Ustaz, yang masuk.
Itu aja.
Saya semoga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak Taufik yang ada di Indramayu. Mungkin cukup ini saja, Bu, ya. Ini ada 3 poin pertanyaan. Yang pertama, tawassul bil amwat, Bu, ya.
Baik.
Terus yang kedua, perbedaannya mengubur di dalam masjid sama masjid dijadikan kuburan, Bu, ya. Terus yang ketiga, ada yang menjelaskan ini yang ada kitab karangan Ibnu Qayyim Al-Jauz. Ibnu Qayyim, ya, tentang masalah tawassul, pokoknya, Bu, ya. Dipersilakan.
Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang apa tadi?
Tawassul bil amwat.
Kalau masalah hujjah, apakah Rasulullah pernah melakukannya? Kita cukup bahwasanya Rasulullah pernah mengajarkan kepada sahabat Nabi yang bernama
yang orang buta yang diriwayatkan oleh Sayyidina Utsman ibn Hunayf, apakah tidak cukup seperti ini diambil kemudian dilakukan oleh orang yang setelahnya, bahkan orang yang setelahnya ini adalah riwayatnya benar. Jadi para sahabat melakukannya, siapa lagi yang kita tiru? Mereka memahami dari apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun masalah cerita dari Nabi Muhammad, banyak misalnya Nabi Muhammad mengatakan Allahumma as'aluka bihaqqi. Ya Allah, aku minta kepadamu dengan hakku hakil anbiya min qabli dan haknya para nabi. Tapi yang tidak cocok langsung mengatakan ini hadis dhaif. Hadis dhaif. Kemudian kalau pengin lagi, cobalah tengok dalam ayat bahasanya tawassul dengan Nabi Muhammad tidak harus di saat Nabi Muhammad hidup, bahkan sebelum lahir pun banyak ahli tafsir meruwayat wa kanu min qablu yastafihuna 'alalladzina kafaru. Mereka orang-orang Yahudi itu sebelum Nabi Muhammad hadir di saat berperang yastafih minta kemenangan pada Allah dengan menyebut nabi akhir zaman. Barangkali ini ditolak juga, itu adalah urusannya ahli tafsir. Tapi sudah kita jelaskan tadi bahwasanya tidak ada larangan kepada orang mati, mana ada yang larangan. Yang jelas Rasulullah mengajarkan doa Rasul dan kemudian dilakukan oleh Sayyidina Umar ibn Khattab. Baik, zaman Sayyidina Umar ibn Khattab, ini kalau kisah Sayyidina Umar ibn Khattab, ini Masya Allah Ibnu Hajar meriwayatkan di dalam Fathul Bari-nya. Tapi lagi-lagi ini Ibnu Katsir juga di dalam Bidayah Nihayahnya yang kita sebutkan tadi. Cuman lihat, anehnya mereka mengkritik dari Ibnu Katsir saja. Karena itu adalah riwayat dari Said ibn Umar. Said bin Umar adalah tidak bisa dipegang. Jangan lihat dari Ibnu Katsir saja dong. Lihat bagaimana Ibnu Hajar meriwayatkan. Kemudian banyak lagi di sini Al-Baihaqi dalam Dalail Nubuwah juga meriwayatkan hadis tentang tawassul. Tadi perlu dibaca bagaimana? Ada orang datang ke Rasulullah selama mati. Saya tidak diulang lagi daripada dipikir lagi. Supaya apa? Itu ada semuanya. Dan ini adalah hujjah. Adapun kalau Rasulullah tawassul seperti kita dan sebagainya, itu berlebih-lebihan. Sudah cukup bahwasanya Rasulullah tidak melarang dan sahabat Nabi ternyata melakukannya. Allahumma ini atawajjah ilaika. Apa ada yang lebih hebat dari sahabat Nabi? Merasa kita lebih tahu. Yang melarang orang bertawassul setelah meninggal itu paling banter adalah orang abad ke-7. Mohon maaf Ibnu Taimiyah, sebelumnya tidak pernah dibahas yang demikian itu. Ini kurang jelas apa dalil yang diriwayatkan oleh Sayyidina Utsman ibn Hunayf, kemudian dilanjutkan oleh riwayat oleh Imam Baihaqi, kemudian oleh Ibnu Katsir sendiri. Masih banyak riwayat dikatakan itu isnadin sahih dengan sanad yang benar. Ini adalah kurang apa, mohon maaf. Jazakumullah, ini pertanyaan yang penting sekali. Ya. Dan kemudian tadi
lanjutnya mengubur, perbedaan mengubur di dalam masjid sama masjid dijadikan kuburan.
Saya pikir kalau mengubur di dalam masjid ini bakal perang nanti. Karena apa? Masjid itu adalah mauquf, wakaf. Tidak boleh siapapun mengubur di tempat itu karena wakaf untuk masjid. Ini sudah jelas tidak diperkenankan di sini. Kalau menjadikan kuburan masjid, ini juga lain ceritanya. Kuburan dijadikan masjid seperti dalam cerita Ummu Habibah dengan Ummu Salamah, ceritanya itu kan ro'ata. Mereka melihat suar. Foto-foto, apa patung-patung di kuburnya orang-orang Yahudi lalu dijadikan sesembahan. Itu asbabul wurudnya hadis kan seperti itu. Jadi dalam urusan membahas sebuah kajian ilmiah harus ada namanya tahqiq atau tahqiqul manat, apa sih yang dimaksud di situ. Kemudian jika ada kuburan, kemudian ada masjid di situ, asalkan kuburan tempatnya memang itu adalah wakaf untuk kuburan atau tanahnya sendiri, ya tidak ada masalah, kita tidak bisa melarangnya. Kubur Nabi Muhammad alasannya memang di rumah Nabi Muhammad, sama orang menguburkan adalah di tanah untuk umum itu. Jadi jangan sampai lalu menyalahkan semua orang, tadi dikatakan oleh dalam kitab Aksarunas, kebanyakan manusia mengubur di dalam masjid. Jangan salah, beda sekali. Jadi ini ada mengubur di dalam masjid, ada menjadikan masjid sebagai kuburan, sangat beda dong. Orang secara lapat bisa jelas, barangkali yang pakai bahasa apa kira-kira ya, mengubur dalam kuburan, jadi kuburan dikelubangi di kubur. Ini jelas haram mutlak, semua orang paham ini. Tapi kalau menjadikan kuburan masjid, ini juga lain. Dan itu juga tidak diperkenankan. Tapi kejadiannya masyarakat Indonesia yang banyak itu adalah kebetulan ada masjid di depannya adalah kuburan. Bukan ketemu dua-duanya, tidak ada yang kena. Jadi jangan sampai, ini maksud kami saudara, kami bukan Anda teman-teman kitab kami. Kami bicara kepada saudara kita yang sudah menyalahkan itu di sana itu. Inilah, jadi masalah hujahnya sudah. Ya. Seperti itu kurang apa lagi. Sudah gegamblang itu dilakukan oleh sahabatnya Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian ada, mohon maaf, ada sebuah hujah dalam salat istisqa. Allahumma inna kunna natawassalu ilaika. binabika nabi rahmati ya Allah, binabika nabi Muhammad, Allahumma inna kunna natawassal ilaika binabika, ya Allah aku bertawassul dengan nabimu nabi Muhammad, wa inna kunna natawassal, wa inna natawassal, dan sekarang kami bertawassul dengan bi'ammihi Sayyidina Abbas. Itu ada ceritanya, Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Umar berkata, ya Allah aku bertawassul dengan paman, dengan nabimu nabi Muhammad dulu, sekarang aku bertawassul dengan Abbas. Coba, ini ada orang mengatakan ini menunjukkan tawassul kepada orang mati tidak boleh. Dari mana di sini itu? Jadi tawassul yang boleh hanya kepada orang hidup, sehingga dikatakan, kalau kemarin Ustaz Tuhara membaca, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika, ya Allah kami bertawassul kepadamu, binabika Nabi Muhammad, dengan Nabi Muhammad, ay bidu'aihi, ada tambahan kemarin. Dari mana ay bidu'aihi, tambahan ini? Tidak ada itu. Yang menjelaskan hadis ini adalah hadis Utsman bin Hunayf. Jadi tawassul waktu hidup, ada tawassul dengan minta doa kepada Rasulullah, ada doa di tawassul berdoa, lalu membaca doa tawassul. Ini sangat jelas, barangkali hina tidak perlu dipanggang lagi.
Kemudian tentang kitab yang karangan Ibn Qayyim, Bu ya. Di situ menyinggung ayat 18, Bu ya.
Ibn Qayyim adalah hidup abad ke-7. Kita kembali kepada salaf dalam itu. Kurang jelas apa? Harap ayat ke-18 ya. Kita apa? Surat apa? Barangkali karena surat Yunus. Yunus, no, tetap terakhir. Yunus. Baik, surat Yunus, ayat keberapa?
18.
18?
Iya.
Supaya jelas, kami tidak ingin nanti pemelintiran tidak enak. 200? Apa?
Ayat 18.
Ya. Ayat 18. Baik. Di sini berbunyi, ini Yunus, 18.
Yang dibaca terjemahnya sama.
Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syufa'una 'indallah. Mereka itu menyembah selain Allah. Wa la yadurruhum, ma la yadurruhum, yang tidak bisa membahayakan mereka. Wa la yanfa'uhum, dan tidak memberikan manfaat kepada mereka. Mereka menyembah sesuatu selain Allah. Di sini apa? Berhala ya.
Yeah.
Yang tidak bermanfaat bagi mereka dan tidak membahayakan. Wa yaquluna, lalu mereka berkata, haula'i syufa'una, mereka adalah perantara-perantara, ya. Kami indallah, di hadapan Allah. Nah, coba ini. Syufa'nya ini adalah dimaknakan tawassul ya. Baik, perantara kepada Allah. Di sini ada perbedaan yang jauh. Di sini menyembah berhala. Orang tawassul tidak menyembah. Nah, ini pemelintiran di sini termasuk yang dipelintir begini. Jadi kalau orang bertawassul tidak nyembah, kalau nyembah Sayyidina Umar dong yang paling syirik. Ini tidak menyembah. Ini ada orang nyembah selain Allah. Bahkan disebutkan ya bahwasanya kemarin termasuk ya pemelintiran ayat mana'buduhum, mana'buduhum. Kami tidak menyembah berhala-berhala itu. Dikatakan mana'buduhum, kami tidak menyembah berhala-berhala itu kecuali itu mendekat. Liqarribu ilaina ilallahi zulfa, agar kami bisa dekat kepada Allah. Ada sebagian terjemahkan, termasuk mohon maaf kemarin di titik suatu harok, ini terjemahkan mereka tidak menyembah, mereka menjadikan ini perantara terdekat kepada Allah. Ini salah, mereka menyembah, dan itu permasalahannya. Mereka menyembah mana abduhum illa, kami tidak menyembah mereka kecuali, berarti ada sesembahan. Mereka menyembah itu untuk mendekatkan kepada Allah. Ini tolong, ini jauh. Ini kalau ini dipelintir dengan makna syafaat, ini yang melintir. Insyaallah Ibnu Qayyim tidak melintir ya. Kalau ini. Ini makna budung kami. Wayak buduna. Mereka menyembah. Min dunilah surai Allah. Nyembah. Bukan sekedar menjadikan perantara. Nyembah. Kalau masalah tawassul, lain cerita. Ini tidak masuk babnya. Dan ini adalah untuk orang-orang kafir. Memang di dalam pembahasan ulum Quran, ala imrah bi umumil lafzi, yang dianggap adalah umumnya lafaz. Tapi siapa yang menyembah di sini? Tidak ada orang menyembah. Baik.
Mungkin ini saja agak.
Insyaallah. Jazakumullah atas penanya ini. Kami senang kalau ada penanya semacam ini, justru untuk menjadikan suasana lebih hangat, karena tidak harus yang bertanya. Kami justru senang jika yang bertanya adalah untuk mengkritisi apa yang kami bawa. Tidak hanya mendukung-mendukung saja. Kalau mendukung bisa terlena nanti. Insyaallah pertemuan yang akan datang kalau perlu dibahas. Sebetulnya kami tidak enak. Insyaallah kita tutup saja sampai di sini. Ke depan tidak perlu dibahas lagi kecuali ada isu yang lain ya. Kemudian ya, ada juga kami ingin menyampaikan, ada orang mengirim SMS kepada kami, kok Islam seperti ini, olok-olokan, kan malu nanti dilihat orang di luar Islam. Masya Allah, ini adalah suatu nasihat yang bagus sekali. Islam kok olok-olokan. Tapi olo-oloan kan dari dua belah pihak ya. Akan tapi harus paham antara yang bertawassul dan yang tidak tawassul, tolong jelaskan siapa yang diolok dan siapa yang mengolok. Ini harus paham. Ahli tawassul masalah ribuan orang, jutaan orang, tenang. Tidak pernah mencaci maki yang tidak mau tawassul. Tapi yang tidak bertawassul ini mengolok-olok. Ini yang bermasalah. Seharusnya kalimat itu disampaikan kepada mereka. Tolonglah, kan sudah ada hujahnya jelas. Kalau Anda tidak mau bertawassul, Anda meyakini itu tidak cocok, tidak benar, ya sudah diam jaga lidah. Sebab selagi masih ada hujah, ini adalah khilaf yang tidak bisa kita paksain. Maka, enggak. Tapi permasalahan di masyarakat itu adalah mengolok-olok. Dan ada yang mengatakan bahwa orang tambah bingung dengan dialog ini. Tinggal cara memandangnya bagaimana kalau bingung. Kita jelaskan, memang kemarin tidak dengan sengaja tidak kita obrol semuanya, hujah dengan harapan kita bertemu lagi. Tapi karena ini, ternyata kita hanya sekedar perencana dan Allah yang menentukan. Dan terima kasih atas masukan dari para sahabat-sahabat yang bahkan ada yang mengusulkan dialog ini harus dihentikan saja. Sementara tambah bikin bingung orang, insya Allah malah tidak. Karena kami juga berpikir untuk ini, justru kami ingin bisa berkomunikasi dengan saudara-saudara kami dari As-Sunnah. Mungkin Anda bisa mendengar kami. Dan insya Allah, kalau ada yang bermasalah, Anda bisa datang kepada kami. Kami tunjukkan nanti hujahnya seperti enak dan dengan penerjemahan yang benar. Tanpa harus dipelintir, insya Allah. Tujuan kita adalah apa? Kembali kepada kebenaran tanpa harus berbohong. Kita tidak ingin membela sebuah keyakinan, tapi harus mendustakan ayat Al-Quran, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja. Mohon maaf, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. اللهم ارحمنا ولا تعذبنا وانصرنا ولا تخذلنا وعافنا ولا تمرضنا وأكرمنا ولا تهنا وأثرنا ولا تغفر علينا إنك على كل شيء قدير. اللهم يا الله ألف بين قلوبنا ألف بين قلوبنا يا الله satukan hati kami dalam cinta karenamu ya Allah. Di antara kami ya Allah, jangan sampai ada perpisahan kaum muslimin ini ya Allah. Baik yang bertawassul ataupun yang tidak bertawassul ya Allah. Pertemukan mereka dalam cinta ya Allah. Jagalah lidah kami dari mencaci maki dan mengolok-olok ya Allah. Muliakan kami ya Allah di dunia ini dan muliakan kami di akhirat ya Allah. Satukan umat ini Allah. Ya Allah, tampakkan kepada kami kebenaran ya Allah sehingga kami mudah untuk mengikutinya, dan tampakkan kebatilan sebagai kebatilan agar kami mudah menghindarinya, dan berikan kepada kami keinsyafan ya Allah. Di saat kami mendengar kebenaran ya Allah, berikan kepada kami kesadaran, keinsyafan untuk mengambil kebenaran itu sebagai pegangan bagi kami ya Allah. Dan ya Allah, jadikanlah kami mudah untuk menjalankan sunnah kekasihmu Nabi Muhammad, mengamalkan apa yang diajarkan oleh kekasihmu Nabi Muhammad, dan jauhkan kami dari bid'ah ya Allah. Ya Allah, kenalkan kami dengan bid'ah ya Allah, dan mudahkanlah kami untuk menjauhinya ya Allah. Ya Allah, Engkau sungguh Maha Kuasa. Engkau Maha Kuasa ya Allah. Engkau Maha Mulia ya Allah. Engkau Maha Kuasa dan Maha Mulia ya Allah. Ya Allah, muliakan kami semua ya Allah. Ampuni ya Allah dosa guru-guru kami. Ampuni dosa ulama-ulama kami Allah. Jika ada di antara ulama kami yang kepleset ya Allah, barangkali ada yang lidah mereka tajam ya Allah. Engkau Maha Pengampun, ampuni mereka ya Allah. Ampuni mereka ya Allah. Ampuni mereka ya Allah. Ya Allah, wujudkanlah kecintaan di dalam hati kami sehingga hidup kami indah dalam cinta karenamu ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami bimbinganmu, petunjukmu ya Allah. Jangan sampai kami tersesat. Jangan sampai kami tersesat ya Allah. Jangan sampai kami tersesat ya Allah. Ya Allah, jadikanlah ucapan kami adalah kebenaran yang bisa didengar oleh orang lain sebagai kebenaran, dan kembalikan ya Allah sebagai kebenaran. Dan ya Allah, ya Allah, jadikanlah kami sebab orang benar ya Allah. Jadikan kami sebab orang lain masuk surga-Mu ya Allah. Jangan Kau jadikan kami sebab orang masuk neraka-Mu. Jangan Kau jadikan kami sebab permusuhan ya Allah. Ya Allah, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat yang menghantarkan kepada amal soleh. Yang menghantarkan kepada amal soleh. Dan terimalah amal soleh kami. Dan ridhoilah kami Allah. Ridhoi guru-guru kami. Ridhoi orang tua kami. Ridhoi sahabat-sahabat kami. Ridhoilah saudara-saudara kami. Bahkan ridhoilah mereka yang berbeda pendapat dengan kami ya Allah. Berikan kepada mereka bimbingan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah. Bijahi Nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bijahi Habibika Sayyidina Muhammad. Bijahi Habibika Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah Rabbil alamin. Al-Fatiha.
Pemirsa Cirebon TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita telah menyimak bersama apa yang telah disampaikan oleh Buya Yahya. Mudah-mudahan semua itu bermanfaat buat kita baik di dunia maupun di akhirat. Dan dari kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang, dan terima kasih atas perhatiannya. Akhirnya kita mohon untuk diundur diri dari hadapan Anda sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.